ليار أذارلك راديو سي أكشام الخير لولسن خرمات راديو دن ليجدر شوني كنون يغرم بيرن جيلن بيورن جابريالي هبتانن يكشن بوني هفيرده هبتانن جيمي وي دنيا تركمنلر يبتشكلرمز تلسنلرمز دغالن Gepler adatlyk radiosy Hepteniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Şu hepde türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda giriden karantin çäklendirmelerini esli goşatdy. Ýurdun içinde bir ýyllyk hereketmeden soň demir ýol hem awtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanxanalar, mehmandar kabul edip başlaýar we ýylatyň hereketine girdilen gadagançylyklaryň käwirleri ýatyrlar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet näme geçen ýyl giriden berk çäklendirmeleriniň sebäbi Nede bolorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, awada milli tiýahatçylyk zoologundaky mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýeriňden alynan COVID-19 testiň negatiw diýip barady resmi namy talap edilýär. Şol wagtda mehmanxanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barady maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlyk radiosy Döwlet Tiýahatçylyk Komitetinden we Awada Milli Tiýahat Zoology bolan komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tinanşar. Şeýle adatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdygy barada spravka talap edilýär. Adatlyk habarçylarynyň belleşýäli derur şahadatnamalaryň adalmagy ýylady üçin Uly yengirlik olupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boyunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hastahanalardan saglyk kepilnamasy, şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 günäçenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmen de iş sağlık ve yakın adamın ölümü ali sebepler yürüte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hatawa almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol bırakdyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezlige salýar we resmi hatawa almagy howlukmaýar. Adatlyň lewapdaky habarçylary häzir welaýatda keseliň täzeden yayranlygyny habar berdiler. Olar keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýotunyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zoologunda işlän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Azatlygyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar 26 martdan beri. Polisiýa ulaglarda maska giýmeň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýlar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agzamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol bıraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Liwap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölüklüğün ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy.
Ашхабад белән Түркменабадның арасындагы темир юл катнавы шәле һәм Ашхабад белән Дашоудың арасындагы автобус катнавы Синак тәртибендә юлы куелып ди. Бу аралыкта темир юл улыклары буенча дәүләт куллыгы Синак тәртибендәге темир юл катнавының яңа бер нәчә урлардан дикелдәнлегенә хәбәр берди. Түркменстанның темир юллары 2021 елның 1 апреленнән башлап Ашхабад Мари Түркменабад хептелек Синак отлы катнавларының чаршенбе ва аны көннәре пенсенбе ва шенбе көннәре Түркменабад Мари Ашхабад, екшенбе көннәре Ашхабадта Ашхабад ва душенбе көннәре дә Ашхабад Ашхабад аралыгында юлы куелҗагыны хәбәр берәр. Белек тибетләре дәешле чәкләндермәләр 2021 елның 15 апреленә чәнле узылдылар. Арасыз нәшер Түркменстанның хроникасы 1 апрельдән Ашхабадта Ашхабад Ашхабад, Ашхабад Мари Ашхабад шәлегем Ашхабад Түркмен баш Ашхабад урлары буенча автобус катнавының тәдәдән башланганлыгын хәбәр берәр. Нәшер Түркмен автотранспорт куллыгына салгыланып, шәһәрара автобус катнавының белек чәкләндермәләренең 15 апрельдә чәнле узылдылганлыгын белдерә. Түркменстанның мәдәният министрлыгы 1 апрельдән театр мәүсүменең сыйныг тәртиптә ачылганы яңа якында хәбәр бирде. Дәшәр юрт дипломатик вәкилханалар булса, үз юртларының раятларын Түркменстаннан чыгармагы дәвам иттерәләр. 31 мартта Орсиятың SED авиакомпаниясының